Velkommen til podcasten Bølger I Drammen. Det en podcast for initiativer og engasjementer I Drammensområdet.
I dag så ting litt annerledes hos oss her, og det jeg som skal styre skuta I dag. Mitt navn Kristine, og jeg går på universitetet I Sørøst-Norge, og har Inge-Lise som mentor. Så vi tenkte at vi skulle ta et intervju på deg.
Ja.
At du skulle få være gjest I podcasten.
Ja. Det veldig spennende.
Det veldig gøy.
Ja.
Ja.
Snu litt. Jeg får prøve å sitte på andre siden av bordet I dag.
Hvordan føles det?
Nei, vet du hva? De fleste gjestene mine, de sier liksom bare, jeg litt nervøs og sier, men slapp av, dette går så fint, vi skal bare ha en prat. Men jeg kjenner at dette en annen rolle.
Ja. Jeg litt nervøs, jeg også.
Ja, det jeg tenker vi skal klare oss bra, Kristine.
Ja, jeg tror det.
Ja. Mm.
Så hva driver du med, Inge-Lise?
Jeg driver med mye forskjellig. Jeg driver jo denne podcasten, som heter Bølger I Drammen. Og så jeg gründer av selskapet In Waves. Ja. Det det jeg først og fremst driver med I dag.
Ja, fordi de fleste som har følt med på podcasten har kanskje bare sett deg som vært her.
Ja.
Ja, men hvorfor startet du podcasten I det hele tatt?
Vet du hva? Podcasten nok et av mine litt sånn pippi-øyeblikk. For jeg savnet en podcast selv, som jeg kunne høre på, som handlet om alle de fine folka som driver med så mye gøy I Drammen og området rundt Drammen. Så jeg tenkte at det var gøy å høre en podcast hvor de fikk virkelig få lov til å fortelle om hva de drev med og hva de brant for. Men jeg fant ingen sånn podcast, så da tenkte jeg vel at ja, da får jeg starte en selv da.
Ja.
Så når jeg ble gründer I fjor I april, så tenkte jeg at da skal jeg også bruke tid på det. Så det egentlig bare for å skape en arena for andre, for å få lov til å fortelle om sitt engasjement.
Ja, for du har jo litt passion for Drammen, har du ikke det?
Jo, jeg skjønner jo ikke det helt det alltid, for jeg jo egentlig fra Lillehammer, og har bodd her I 14 år cirka. Men det et eller annet med Drammen, jeg har så lyst til å være med og påvirke og dra lasse fremover.
Ja. Du sa du startet som gründer I fjor.
Ja.
Hva det drevet av?
Vet du hva, jeg først og fremst en skikkelig ledernerd. Altså, jeg har selv jobbet med ledelse på ulike måter I 20 år, og jeg synes det så spennende å tenke inn I et selskap og hvordan man skal få med seg folka til at skuta, altså selskapet, skal gå så godt som mulig hvordan man skal klare det man skal.
Ja, for det ledelse som ditt fag?
Det absolutt ledelse som mitt fag. Jeg har som sagt jobbet med ledelse I 20 år og brenner for det med ledelse. Jeg synes fag I ledelse veldig, veldig spennende. Mm. Og har jo fått prøvd meg selv I ulike bransjer, alt fra liksom forsikring, finans, helse, reiseliv. Jeg har vært innom mange ulike bransjer I mitt lederskap og synes det spennende. Derfor så har jeg liksom nå lyst til å hjelpe andre ledere da, til å få med seg folka.
Mm.
Det det jeg driver med egentlig.
Ja, for du sier du får med deg folka. Det vel slagordet ditt?
Ja, det det. Det slagordet til selskapet mitt. Få med deg folka.
Mm. Og hvorfor det så viktig?
Fremover nå så går ting så vanvittig fort. Det skjer så masse I verden rundt oss, og små utfordrere kan plutselig gjøre at disruptive ting kan skje I enhver bransje. Og det gjør at et hvert selskap trenger å være raske I endringstakten sin. Og for at man skal være rask, så trenger du et mannskap ombord I din skute som kjapt med deg og snur skuta etter der det behov. Og for å få til det, når det skjer, så trenger du å ha rigget laget ditt så godt som mulig fra før. Og da tenker jeg at selve jobben din som leder, det å få med deg folka og bygge det laget sånn at dere driver denne skuta så godt som mulig.
Spennende.
Ja. Jeg synes det kjempespennende, og det veldig gøy, fordi at det at selskapet lykkes, det står ikke I motsetning til at folk skal ha det bra på jobb. Tvert om, det liksom to sider av samme sak. Heldigvis.
Du sier det to sider av samme sak.
Ja.
Hva mener du med dette?
Heldigvis så viser jo all forskning, og også min egen erfaring, at for å få et selskap som går bra, så må folka ombord også ha det bra. Og så tror jeg at det som gjør at man har det bra, det jo selvfølgelig individuelt. Hva det jeg trenger I mitt liv for å ha det bra? Hva trenger du I ditt liv for å ha det bra? Men det jo noen fellestrekk som går igjen på en arbeidsplass, og det handler mye om mening, autonomi og mestring, for eksempel. At du må jobbe med noe du synes meningsfullt, noe som betyr noe for deg I hverdagen, Og så trenger du autonomi, altså du trenger handlingsrom, at du får lov til å utfolde deg. Og så må du kjenne på mestring, at du får til en del av det du driver med, og selvfølgelig også utvikling, at du i vekst.
Hvordan jobber du når du møter, for det bedrifter du hjelper?
Ja, jeg hjelper bedrifter, og både bedrifter og organisasjoner, altså offentlige også. Det jeg veldig opptatt av å skreddersy det jeg gjør. Så det som står i sentrum å få med seg folka, men utgangspunktet for de forskjellige kundene mine jo forskjellig. Og det forskjellig hva de skal ha med seg folka på. Så vi må tilpasse litt underveis, men det jeg jobber mye med jo å gå inn og både mappe opp for selskapene både hvor de og hvor de skal. Og så driver vi mye med prosesser med lederne for å bli bevisst hvordan de gjør det. Og så kan jeg også hjelpe til ut mot folka da, med å involvere og skape engasjement rundt retningen.
Mm. Hva det som fikk deg til å bli så interessert i ledelse?
Det jeg tror kanskje jeg til en viss grad født litt med den interessen. Som barn så drev jeg både og solgte jordbær og skapte lokalavis på Lillehammer. Og jeg begynte å jobbe som 12-åring på en frisørsalong fordi jeg syntes sommerferien var lang. Så jeg tror alltid det har ligget noe i meg, det der å skape noe sammen med andre. Og skape både ting for kundene som forhåpentligvis skal skape noe bra for dem, men også det å lykkes sammen med andre. Og så har det bare vokst på seg. Jeg hadde ikke sant, elevbedrift som valgfag på ungdomsskolen, og alltid vært litt sånn naturlig tatt ledelse, og liker den delen med det, hvor jeg både kan organisere, men også prate med folk og skape en vei. Da.
Ja, for du sier du har jobbet med ledelse i 20 år.
Ja.
Og hvordan fikk du deg til å starte for deg selv?
Ja, hvis man først tar det at jeg jobbet med ledelse i 20 år, så startet lederkarrieren min når jeg var 21 år. Jeg var først butikksjef i en liten klesbutikk, en kort periode, før jeg ble leder i reiselivet. Da var jeg leder for Gullivers Reiser, som da var egentlig et brand innenfor det som var Saga Solreiser da. Og jeg ledet en liten sånn reiselivsbutikk ute på Rådhus i Oslo.
Så gøy!
Det var veldig, veldig spennende, og jeg var jo bare 21 år, og ekstremt takknemlig for muligheten for hun som var lederen min da, og hadde tro på meg og ga meg muligheten.
Man får jo veldig tidlig erfaring når man jobber så tidlig som leder.
Veldig, og det som var veldig spesielt, nå jeg 42 år i år, og det vil jo si at dette rundt 20 år siden, ikke sant? Og det var, da hadde akkurat vært 11. september, det var Irak-krigen kom, og ikke minst internett kom liksom full rulle. Det gjorde at det var masse endringer i reiselivet i den perioden, og en ting jeg hadde hørt, og jeg vet ikke hvor jeg hadde hørt det, men det var at som leder så skal du alltid se det store bildet og være den som kommer med forslagene, også når forslagene betyr upopulære ting. Mm. Så jeg i en alder av 22 gikk vel til min leder og sa at jeg litt usikker på om det så lønnsomt å drive Gullivers Reiser videre nå. Fordi det koster å ha to brand i et selskap. Og jeg jo rimelig sikker på at de hadde tenkt den tanken fra før. Jeg tror kanskje ikke det var jeg som brakte den inn. Men det jo klart, i det at jeg selv gikk og foreslå og egentlig legge ned det brandet som jeg var en del av selv, gjorde at jeg fikk være med på prosessen.
Gjorde du det?
Jeg fikk være med i prosessen, og det var jo en krevende prosess. Det var ikke veldig mange som var ansatt i selve Gulliver, men likevel det å legge ned noe som mange hadde følelser rundt, og det var også andre store omorganiseringer i reiselivet den tiden, å få være med på pulsen, det lærte meg veldig, veldig mye tidlig.
Og det var jo endringsledelse allerede der?
Det var det. Og det å lære å kunne ta avgjørelser som viktige å ta, men samtidig dra med seg folka og behandle folk på en god måte, det på en måte den vektskålen som kjempeviktig å klare å håndtere i lederskapet. Så det liksom, der starter det kanskje,
ja.
Og så det jeg dratt med meg mye videre.
Ja, så gøy.
Ja. Men så hoppet jeg videre da. Jeg studerte litt ledelse i den tiden der, og så begynte jeg i PwC. Jeg hadde nok ikke sånn kjempepeiling på hva det men jeg, via noen bekjentskaper da, i reiselivet så fikk jeg en jobb i HR-avdelingen i PwC. superspännande år och bratt läringskurve, ikke sant? Ett stort internationellt sällskap med partnerstruktur och jag har jobbat massor med rekrytering speciellt av då nyutdannade studenter från Handelshögskolan I Bergen och BI och andra. Och jobbat mycket med dessa förfremmelsesprocesserna, ledarutvecklingskurs. Jag fick jobba med väldigt väldigt mycket spännande som gjorde att jag fick se en så stor organisation.
Okej.
Ja, det var väldigt väldigt spännande. Ja. Så brått läringskurva det.
Då får du liksom den starten du hade och en lite annan typ av organisation då. Du får lite inspel från bägge sidor.
Väldigt. Jag var ju inte ledare själv de åren, men jag jobbade ju definitivt med ledelse för det handlar ju med det att dra med sig folk av en stor organisation och dra med sig folk också studenter. Hur ska du klara att vara attraktiv som arbetsgivare? Hur ska du klara att dra ansätta de rätta människorna? Och jag hade så många duktiga människor runt mig som jag bara sugde till mig kompetens och läring. Så det var en viktig del I min karriär.
Mm. Och hur gick du vidare efter PwC?
Jag var en kort. Jag trodde jag skulle bli bara rent coach en stund där, så jag jobbat som karriärvägledare och jobbat en del med arbetsledige en period. Före jag började I Gjensidige. Och jag säger Gjensidige liksom för där kände jag lite att jag kom hem. Jag syns Gjensidige är ett folkligt sällskap samtidigt helt professionellt och de driver med ett väldigt viktigt samhällsuppdrag. Så efter att ha varit både I PwC som är stort och corporate och väldigt 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 bra och prövat mig liksom på hardcore coaching vägledning så kände jag på det att vara I ett stort professionellt miljö där jag fick jobba med ledelse och utveckling det jag fann mig väldigt hemma I Gjensidige. Så I Gjensidige jobbade jag ju I 8 år. Och har varit salgsledare och jag har varit förretningsutvecklare och projektledare. Så jeg har gjort veldig mye der også, både som leder selv og som da forretningsutvikler på privatområdet. Og så vil jeg si det da, at det får med folka, det uttrykket og det, hvordan det virkelig kan bety I en stor organisasjon, det har jeg fra Gjensidige.
Og du har det?
Ja. Mm. Fordi, ja. Når
du har jo snakket varmt om Gjensidige mange ganger.
Ja, jeg synes Gjensidige en helt fantastisk arbeidsgiver. Det må jeg bare si. Det ga I hvert fall meg veldig rom til å også vokse der og utfolde meg og være meg. Og som forretningsutvikler en litt sånn diffus titel. Mm. Og vi var jo mange forretningsutviklere I Gjensidige, og det jo veldig mange av de forretningsutviklerne som veldig gode på analyse og økonomi. Helt fantastiske mennesker jobbe med, mens min styrke var jo å få med folka på de endringene vi skulle. Så jeg jobbet ofte I tospann sammen med noen som var kjempegod på analyse og retning og hvilke grep vi måtte ta. Og så fikk jeg oppgaven med hvordan vi skulle operasjonalisere det helt ut til selgerne, slik at selgerne kunne snakke med kundene I forhold til den retningen vi ønsket.
Mm, og det jo så viktig at selgerne, det jo de som møter kundene.
Ja, det de som I kundefront, og det selvfølgelig et forsikringsselskap, så gjelder jo det både selgere og oppgjørsmedarbeidere, altså på skadeoppgjør.
Ja. Så hvordan fikk alt dette her deg til å starte for deg selv?
Ja, nei, mellom, jeg må si også det at mellom Gjensidige og det at jeg startet for meg selv, så har jeg også vært leder på et sykehjem, og jeg har også vært daglig leder I NAV-forsikring, så jeg har gjort mye forskjellig. Og I de to jobbene som leder for NAV-forsikring og som leder for Villa Skår I Vestfossen, så har jeg jo virkelig selv vært daglig leder og vært leder og styrt den skuta som har vært. Og I begge de så har jeg drevet ganske store snuoperasjoner. Og det har virkelig trigget meg.
Det har det.
Ja, å bygge en kultur fra noe det til noe det trenger å være, det har jeg lært mye I.
Ja, og det vel kanskje det du driver med nå?
Ja, jeg driver mye med det nå, hvordan man kan ta et utgangspunkt og så spisse det man trenger for å møte de bølgene som kommer fremover. Hvordan man faktisk jobber med endring av kultur. Det det jeg driver mye med.
Det høres ut som du har gjort mye spennende både på Vestfossen og Villa Skår.
Mm.
Vil du fortelle litt mer om det kanskje?
Ja, det en hjertevarm del av min historie. Jeg kjenner jeg blir veldig varm I hjertet når jeg snakker om det. Villa Skår jo en stor sykehjemskjede. Altså Rikard Skår Torsrud som har vært eller som daglig leder I hele Villa Skår. Han har jo vært gjest I denne podcasten tidligere. Og jeg var jo leder på det sykehjemmet som var Villa Skår I Vestfossen. Når jeg tok over som leder der, så hadde Villa Skår kjøpt opp det sykehjemmet ett år tidligere. Og det ble kjøpt opp som altså det hadde alltid vært et privatdrevet sykehjem I cirka 20 år før Villa Skår hadde kjøpt opp. Det stedet hadde alltid vært et supert sted. Det var drevet med hjertet av fantastiske helsepersonell som bare oste av varme. Men så var det krevende I overgangen til Villa Skår, som helt profesjonelt, og ikke sant, alt skal være digitalt, det skal følges prosedyrer, rutiner, så de hadde en annen måte å jobbe på. Så når jeg kom inn på den skuta, så var det en del utfordringer rundt den endringen og den overgangen. Og min oppgave var å gjøre opp dette her til et fullverdig Villa Skår-hjem og følge de rutinene, arbeidsmetodene, den måten Villa Skår skulle drive på for å sørge for at det var kvalitet og riktig kundeopplevelse I alle ledd. Og Villa Skår, de har jo det fantastiske slagordet «Have fun, live well». Og det, de har klart å bygge et sykehjem rundt det. Det traff meg veldig, veldig godt. Så vi jobbet et år der med å lande endringen. Noen folk ville være med, noen ville ikke være med. Og så fikk vi også på nye mennesker ombord som hadde veldig søkt seg til Villa Skår og det Villa Skår sto på. Så vi fikk bygget et selskap der videre ut fra det fantastiske grunnlaget som var fra før, både med det som hadde skjedd på det som Trollhaugen I Vestfossen, og Villa Skår hadde med seg, og fikk forent det med en god del som hadde vært med lenge, og en del nye, og så bygde vi det sykehjemmet som jeg fantastisk stolt av. Det veldig selvfølgelig, det var et Villa Skår-hjem, og det handlet om at vi hadde en beboer ute I småfly, vi lagde italiensk restaurant I stua på Valentine's Day, vi gjorde det veldig gjevt å jobbe der, vi rullet, altså når vi fikk nye ansatte, så rullet vi ut løper og lagde liksom sånn virkelig velkommen til oss. Vi hadde det mye gøy og skapte mye handlingsrom for hver eneste en som jobbet der, sånn at de kunne leve ut sine impulser og ideer underveis. Ja, fantastisk gøy.
Ja, og hvordan kommer dere opp med alle disse spennende ideene for å skape et så godt miljø?
Jeg tror noe av det jeg gjorde helt tidlig var å innføre det jeg kalte mitt lederslagord I den jobben, og det var at hos oss det lov å være god, og det lov å gjøre feil. Og det gjorde jeg fordi at jeg ønsket at alle som jobbet der skulle bruke sin egne ideer. At de ikke liksom da måtte gå og spørre om lov hvis de plutselig ville steke vafler en tirsdag. Så gjør det! En gang når jeg satt og skrev eksamen på mitt kontor en lørdag, så plutselig var det masse liv I stua, og da hadde de jo full Elvis-fest. Det en av de som har vært på jobb som dagen før, som hadde funnet at du, jeg har sånn Elvis-kostyme hjemme og ta med det. Så det uten at de spurt meg som leder, det hadde de bare kjørt fullt Elvis-tema en lørdag.
Så gøy.
Så det gjorde masse ja. Var å berømme mennesker som tok initiativ på sine premisser. For det jo ikke alle som vil ha parrykk og være Elvis, men noen nettopp stekte vafler plutselig. Noen av nattvaktene bakte rundstykker. Noen hang opp noen bilder de hadde funnet som var fine. Så det at folk fikk lov til å bruke seg selv inn I jobben, men som handler rundt det have fun, live well, enten å ha det gøy eller ha det godt, det var helt supert.
Ja, for det viktig også, for vi er jo alle på jobb hver dag og bruker store deler av livet vårt på jobbe.
Ja. Og så var det viktig selvfølgelig I det også at når folk gjorde såkalte feil da, at jeg tålte det. Og at jeg sier at vet du, det bra du prøver. Kom igjen neste gang så blir det bra hvis det et arrangement de prøvde å lage ikke ble noe bra, ingen gadd å være med, eller noen knuser noen glass, eller hvis beboere ble slitne fordi det har vært for mye greier, så vi tåler det. Og så går det fint.
Ja, ikke sant?
Ja.
Du snakket litt om, du nevnte eksamener.
Ja.
Vil du fortelle litt om din utdanningsbakgrunn?
Ja, I 20-årene, som jeg sa tidligere, så startet jeg jo tidlig med å jobbe med ledelse. Så jeg tenkte vel da at jeg ikke trengte så mye utdannelse. Og så ble jeg I hvert fall litt mer ydmyk på det med årene. Så jeg har tatt en bachelor om management på BI, deltid over mange år, og var ferdig nå for 2 år siden. Og i tillegg så har jeg studert gestaltterapi.
Gestaltterapi, hva er det?
Ja, gestaltterapi, det er egentlig en terapiform hvor man jobber mye med her og nå og hele mennesket. Både kropp og følelser og tanker. Jeg tok ikke hele utdannelsen. Jeg har tatt 2 av 4 år, og det gjorde jeg helt bevisst. Fordi jeg visste før jeg begynte at de 2 første årene så må man virkelig jobbe med sine egne greier. Og jeg tror da at for å være en god leder, så trenger du å kjenne deg selv skikkelig godt. Fordi det som ofte skjer når man snakker med andre mennesker, som du må gjøre mye som leder, er at dine egne følelser kan stå til hinder eller komme i veien for det som skjer hos den andre. Så gjennom gestalt så har jeg lært veldig mye om meg selv, og hva har vært mine triggerpunkter, hva er det som kan irritere meg, hva er det jeg blir glad av, møter jeg på andre ulike mennesker, og jobber med det. Så det brukte jeg for å få med meg en ballast i det å kjenne meg selv, og også da kunne møte andre mennesker.
Har du noen tips til hvordan andre kan bruke dette for å bli en bedre leder?
Ja, altså jeg tror jo generelt som leder så bare vær nysgjerrig på deg selv. Kjenn deg selv. Og vit det at hvis du kjenner på irritasjon, så kan du ikke putte det på det andre mennesket. Du er nødt til å eie det selv, da, at det er du som er irritert, eller det er du som er frustrert, og ikke peke på alle andre. For det er først når du klarer å jobbe med de tingene selv, at du virkelig klarer å møte andre mennesker fordi de er. Og så er det mange måter å gjøre dette her på. Ikke sant? Det er gestalt, det er jo en utdannelse, så man trenger jo ikke nødvendigvis å gå den veien. Men det å selv kanskje gå i noe, om det er terapi eller coaching, eller om man leser, eller om man mediterer, eller det er mange veier for det. Men være nysgjerrig på det som skjer inni en selv, det tror jeg er lurt.
Det tror jeg også. For denne mentorordningen som vi har, det har jo fått meg til å tenke mye og lære mye om meg selv.
Så spennende. Det er jeg glad for.
Ja, og du også har hjulpet meg masse med det ulike virkemidler til å bli en bedre leder på det nivået jeg er. Da.
Det er jeg glad for.
Ja. Hvis vi går litt tilbake til Villa Skår igjen.
Ja.
Du var jo leder der under korona.
Ja.
Det kan jo ha vært litt krevende.
Ja, det var nok det heftigste jeg har gjort i min lederkarriere. Fordi at da hadde vi virkelig fått landet i å bygge en veldig, veldig god kultur. Vi hadde det sykehjemmet vi ville ha. Og det er klart, sentralt hos oss så var det å ha åpne dører. At det pårørende kunne komme når de ville, og at vi klemte beboere og dansa og kokka. Hun kjente alle beboerne og var ute på gulvet, og vi var nære. Og du kan jo tenke deg, når korona kom, så var det jo det mest gale vi kunne gjøre. Vi skulle jo holde 1 meter, og vi måtte sette opp store stoppskilt utenfor døren, og vi måtte endre på alt vi jobbet med. Blant annet, jeg nevnte jo kokken, som plutselig ikke fikk gå inn samme dør som de andre lenger en gang, kunne ikke ha samme garderobe. Og jeg har aldri kjent så tungt på lederrollen min, lederansvaret mitt, som jeg gjorde da. Nå virker det litt fjernt, men jeg vil tro de fleste som hører på dette her har sin opplevelse med hvordan det var 12. mars 2020 og påfølgende resten av mars og april. Altså, vi kjente jo at nå kommer svartedauden, og jeg må innrømme at jeg var jo helt sånn, nå, hvis korona kommer inn for det sykehjemmet, så dør alle beboerne, og det er mitt ansvar. Og som leder på et sykehjem, så altså, det hender jo folk dør på et sykehjem. Det er en del av livet. Mm. Men at alle skulle dø samtidig av korona fordi vi hadde sluppet inn, det var heftig å bære. Vi måtte jo rigge oss om, og jeg er jo vanvittig glad for at jeg hadde bygget det laget de 2 årene som jeg hadde gjort før korona kom. Fordi jeg ser jo med gru på, hvis korona hadde kommet når vi stod midt i endringsprosessen, hvor det var mange som syntes endring var krevende, da tror jeg ikke vi hadde stått like støtt i det som vi gjorde. Vi klarte i Villa Skår Vestfossen å holde korona unna i 2 år. Vi fikk korona inn på sykehjem første gang helt på slutten, men da hadde jo beboerne fått 3 vaksiner, og det var en mildere variant, så vi mistet ingen beboere i korona i den perioden. Og det er jeg veldig stolt av, og det er jo en laginnsats, fordi det handler jo om valgene alle lagspillerne tok på sin fritid, ikke sant? Og hvor gode de var på å varsle når de selv var syke, så de holdt seg hjemme. Og, så det, jeg kunne sitte og på en måte styre det, men det jo de som gjorde det. Jeg var jo ikke på sykehjem en gang, fordi jeg var jo en økt risiko, og jeg ikke helseutdannet, så jeg trengte ikke å være der. Men det jo alle de fantastiske lagspillerne på det laget som gjorde det, at de ikke kom dit. Og de kunne jo gjort det uten å vært veldig uforsiktige også, korona var jo i samfunnet. Ja, ja. Men de to kloke valget, jeg vet, de levde veldig strengt, mange av de.
Så spennende å høre om, om dette.
Nei, det var en helt annen tid å lede i, og det vil jeg tro alle som var ledere kjente på da. Og så, mange satte jo det at plutselig skulle man ha hjemmekontor, og, og hvordan man skulle gjøre noe, noen måtte permittere folk. Hos oss så var det sånn at jeg var jo den som måtte på hjemmekontor, mens laget mitt var jo ute på skuta. Mm. Og det veldig spesielt som kaptein at nå kan jeg faktisk ikke være på skuta, fordi at etter hvert mer menneske inn økt risiko for å dra med seg smitte. Så jeg satt på hjemmekontor, mens hadde, folka mine var på jobb.
Men du hadde jo bygd opp det miljøet du ville ha på jobben allerede, kanskje?
Ja. Uh-huh. Jeg hadde veldig, veldig gode ledere som var avdelingsledere, som vi kalte det, altså som var teamledere, da, som var en del av miljøet, som var sykepleiere eller helsefagarbeidere, som passet på hele tiden at det var bra å være der.
Mm. Ja. Etter du hadde vært på sykehjemmet, da begynte du for deg selv etter det?
Ja, ja. Jeg gjorde det. Og jeg vet at jeg, nå har jeg sagt at jeg har mange ulike arbeidsplasser, og selv om mye har vært interne endringer av stilling, så nok jeg en leder som veldig mye bedre på utvikling enn jeg på drift. Jeg nok den lederen man typisk tar inn når det skal endringer til. Man trenger å justere ting. Og når ting funker veldig bra, og det over i driftsfase, så kan det hende andre ledere som bedre enn meg. For da klør det fortsatt litt i fingrene mine etter å ordne opp i ting. Og det ikke sikkert man alltid skal ordne opp i ting. Så tiden var nok kommet veldig for meg til å finne meg et nytt oppdrag. Mm-hmm. Og jeg har nok en sånn skapertrang i meg som nettopp har drevet meg i det, at jeg vil fikse opp i ting, og jeg vil drive, jeg vil bygge ting. Og parallelt med det, da, så hadde det bygget seg opp en veldig sånn skapertrang i forhold til Drammen. Jeg hadde lyst til å være med og bidra til næringsutviklingen og byutviklingen i Drammen. Så derfor så var det, jeg hadde ønsket meg veldig, veldig en spennende lederjobb i Drammen, og fulgte en stund med på det. Men det kom egentlig ikke noen stilling som var helt optimal for det jeg ønsket. Og da plutselig så slo det meg at det kanskje tiden nå inne for å faktisk bruke hele min skapertrang i å etablere noe selv.
Og du har kanskje fått litt støtte og litt push for det, eller det selvdreven, tror du?
Nei, jeg har ikke fått så mye push, men jeg har fått veldig mye støtte. Mm. Jeg har jo en samboer som sier at han en heiagjeng i seg selv. Han veldig, veldig god, så fort jeg begynte å nevne at kanskje, å, nå tiden inn, ikke sant? Litt sånn skummelt å si det, for det jo en konsekvens for hele familien. Så sier han, ja, det synes jeg du skal gjøre. Det her har jeg nesten ventet på, sier han. Dette en god greie, jeg har så tro på deg. Og selv nå, over et år ut i det løpet, siden han sa det første gangen, så sier han det hver gang.
Så hyggelig det, ja.
Hver gang jeg også selv kjenner på at dette litt skummelt, sier han, nei, dette kommer til å ordne seg. Vi et lag, dette vi sammen som gjør, selv om det du som står der ute. Så jeg har jo hatt det apparatet rundt meg i han da, som bare heier på meg. Og det betyr alt.
Mm. Du følte deg klar for å begynne for deg selv. Og hvordan tok du det valget? Hva var første steget?
Og det veldig rart, men det kjentes ut på et punkt som at det ikke var noe valg for meg. Fordi at det jeg hadde luftet tanken med min samboer, og han var for det, så var det akkurat som at nå får jeg ikke stoppa. Det var akkurat som jeg begynte å rutsje ned en bakke, som liksom, nå må det bare skje. Men så var det veldig skummelt. Altså, skal jeg tørre det her? Det jo liksom økonomisk og CV-messig, og i forhold til å klare det, altså, hva skjer hvis det ikke går? Men så går jeg slipp på den stoltheten. Og jeg husker så godt den telefonsamtalen jeg hadde til Rikard, som da var lederen min på i Villas Gård. Jeg var så nervøs når jeg skulle ringe han. Ikke fordi jeg trodde han skulle være sint eller sånn. Han en kjempefin fyr. Men det å si det. Altså, fordi det jeg sa det høyt til han, så var det jo ingen vei tilbake. Men han var helt super med meg i den samtalen, og heiet på meg, og syntes dette var kult, og jeg bare fikk støtte fra han. Så når jeg la på telefonen med han, så føltes det ut som at jeg kunne fly. Det var helt magisk. Ja. Altså det var så mye eksplosjoner i kroppen. Og nå gjør jeg det. Nå det ingen vei utenom.
Men da hadde du sikkert bygget opp dette lenge da, og var klar. Du var klar.
Jeg tror ikke jeg visste hvor klar jeg var egentlig. For da gikk det jo 3 måneder hvor jeg hadde oppsigelsestid i Villa Skår, hvor jeg kunne bruke tid på å få gjort de praktiske tingene, få opp et AS og finne navn på selskapet mitt og liksom bli klar. Samtidig, jeg var jo leder for 70 stykker på sykehjem, så jeg hadde ikke kjempe mye fritid til å drive med det i oppsigelsesperioden min heller. Men 1. april 2022, da hadde jeg min første arbeidsdag som egen leder.
Det høres så gøy ut, alt dette. Ja. Jeg har jo også et ønske om å starte for meg selv en gang i fremtiden.
Ja.
Så det så inspirerende å høre på din historie.
Og det veldig gøy. Og så tror jeg, det sikkert ikke for alle, fordi jeg har jo innimellom litt vondt i magen også. Det jo noe med å bære og bygge ting selv. Mm. Men for meg å få lov til å realisere de tankene og ideene jeg har, det gir meg veldig, veldig mye.
Hvordan var det helt i startfasen? Helt i starten når du ikke hadde, du hadde ikke noen kunder eller hadde ikke noe. Hva gjorde du da?
Jeg var veldig klar over at det kom til å ta tid før jeg kom til å tjene penger. Så jeg bestemte meg for å ikke stresse meg å tjene penger. Jeg visste at hvis jeg klarte å få ut at så mange som mulig visste hvem jeg var, og hva jeg sto for og hva jeg drev med, så ville det gå bra etter hvert. Så jeg valgte meg en strategi fra april og frem til sommeren med å bare være skikkelig ja-menneske. Jeg skulle si ja til alle som ville drikke kaffe med meg. Jeg skulle si ja til alle møter. Jeg skulle si ja til alt som falt i fanget mitt. Og i tillegg så skulle jeg følge min egen drive. Så jeg skulle bare slappe av, ikke stresse. Og i tillegg så brukte jeg LinkedIn. Jeg fant ut at LinkedIn min plattform for å være ute. Så jeg begynte å sette meg også ganske heftig inn i regler rundt algoritmer på LinkedIn, hvordan kan man gjøre for å treffe best mulig. Og jeg skjønte fort at for eksempel man må ha bilder av seg selv på alle tingene man legger ut. Jeg dro ned terskelen med å ta selfier og legge ut. Det kjentes veldig rart i starten å ta bilder av meg selv og ut der og dele hva jeg driver med. Men så skjønte jeg kjapt at that's the game.
Ja, nå ser jeg deg jo overalt på LinkedIn.
Og det, noen ganger kan jeg fortsatt bli litt brydd av det, men samtidig så vet jeg at det jo det som gjør at jeg lykkes i dag.
Ja.
Fordi jeg gjør det. Og for meg så handler det om å få folka til å dra linken, at når de hører få med deg folka, så tenker de på meg.
Mm.
Jeg må dra en link i andre menneskers mind da, om at få med deg folka, så er det Inge-Lise vi skal snakke med. Og så etablerte jeg jo denne podcasten, snakket med masse mennesker, tok selv initiativ til kaffeprater med de som jeg liksom oppdaget på min vei. Så jeg bygde enormt nettverk i starten.
Så du jo egentlig med på å bygge nettverk og næringsmiljø i Drammen, du?
Ja,
ja.
Jeg det, og det heldigvis mange andre som gjør det også. Det jo, i Drammen så vi jo, næringsforeningen gjør jo veldig mye, så jeg fikk jo mye kjennskap gjennom der. Det andre enkeltpersoner som opptatt av det, kommunen gjør jo ting, universitetet gjør jo ting, men jeg tenker at det må mennesker til da. Så jeg selv også har jo tatt initiativ til å selv bli kjent med mennesker og vet at det bor en verdi i det, så jeg også veldig på å introdusere andre mennesker for hverandre som jeg tenker kan ha en verdi. Så jeg tror jo det at jo mer vi klarer å knytte byen og området vårt sammen, jo sterkere står vi.
Ja. Har du noen konkrete eksempler på hva du har gjort for Drammen?
En ting jo denne podcasten, men i tillegg så det 2 andre ting. Det noe som heter Afterwork Drammen, og så det Connecting Drammen, som jeg kanskje kan snakke om i tillegg. Afterwork Drammen, det ikke bare mitt initiativ, det mitt sammen med 5 andre, som også savnet arenaer i Drammen, som var helt lavterskel. Så vi sammen har rett og slett skapt en arena som er afterwork, altså du kan komme etter jobb, og du må gjerne ta deg et glass vin eller øl, men du trenger ikke det, det ikke noe drikkepress der. Det viktigste at man kommer for å henge sammen med andre engasjerte mennesker.
Og hvem kan komme?
Hvem som helst kan få lov til å komme, og det ingen påmelding, og det ingen agenda, det ingenting. Du kan bestemme deg siste liten for at du vil komme. Du kan finne ut i siste liten at du ikke gidder komme likevel. Så det helt ned på. Og nå har vi vært, og nå husker jeg ikke helt hvor mange treff vi har hatt, men vi har i hvert fall vært mellom 40 stykker var vi på det meste på et treff. Og så har vi vært helt nede i bare noen få på noen treff. Så och vi hade egentligen tänkt vi har varit på Union på Barkaden och hade egentligen tänkt flytta det till Drammen Street Food, men akkurat I det vi ska gå ut så har ju Drammen Street Food nå dessvärre lagt ned. Så ja, man kan finna Afterwork Drammen på LinkedIn och få med sig information där om vad som sker.
Ja, så allt kommer ut på LinkedIn.
Allt kommer ut på LinkedIn. Och eller så är man nyfiken på det, så kan man självklart sifra till mig. Eller en av de andra initiativtakarna. I tillegg så har jag startat något som heter Connecting Drammen. Det är lite mer satt I system. Där har jag nå när vi spelar in detta I mars så har vi haft en avvalse och den var I januari. Där är det rätt och rätt 30 platser, hvor 30 stycken kan melde sig på till också lite sån uformell nätverksbygging. Och vad det jag säger att jag drypper droppen och vad ringvirkningarna blir, det får folk bestämma själv. Du kan komma dit hvis du har lyst på nya samarbetspartnere, hvis du trenger nya kunder, hvis du trenger nya ansatte, eller du har lyst på ny arbetsplats eller du vill ha nya vänner, så kan du komma dit.
Mm. Eller bara trenger lite input kanske.
Ja, bara liker att träffa andra folk. Första träffet vi hade I januari var på Picasso. Och det var en sån stormfull dag med snö och vind och ganska ufyslig januarvär. Men inne på Picasso där var det levande ljus och fransk musik och fantastisk god stämning. Så alla sammen kom in där och så får de lov att sätta sig I tre grupper och så är det sån speed dating upplägg att efter ett kvarter 20 minuter så går det en där gick det en liten fanfare I lokalet. Men det jag var upptatt att då kunde man byta hvis man ville. Ikke sant? Sitter du da I en god prat, så sitter og snakker videre da. Mm. Men der det mulighet til å mingle, og det, jeg fikk tilbakemelding på at de fleste syntes det var for kort tid, for de ville snakke om enda flere. Og så avsluttet vi med at jeg holdt et lite innlegg om hvorfor jeg driver med dette, og så leste jeg et innlegg fra en bok. Så det helt nett på, det om å gjøre at det skal være rolig stemning, fin stemning, folk møter folk. Det ikke stedet man I utgangspunktet løper rundt og nideler ut visitkortene og sånn, men det bare prat, bli kjent.
Hvorfor mener du dette så viktig for Drammen?
Jeg tror jo nettopp det at når folk blir kjent, da skjer ting. Da kommer de gode ideene, da kommer de gode samarbeidene og de gode vennene. Mm. Så tror jeg at spesielt etter korona I den tiden vi lever I nå, så trenger vi å være sammen.
Ja, det tror jeg også egentlig sier dette, ja.
Og så liker jeg, jeg må si, det mulig å ha noe med alder, jeg aner ikke, men jeg blir mer og mer opptatt av de gode folk, menneskemøtene, de gode pratene. Jeg skikkelig lei sånn fasadesnakk. Mm. Altså snakk om livet, snakk om oppturer, snakk om nedturer, men snakk fra hjertet og snakk ekte. Jeg liker så godt det.
Ja.
Ja.
Og all denne... lidenskap som du har for Drammen og for ledelse. Hva har det resultert I?
Ja, det jo veldig gøy, fordi at når jeg begynte ut som gründer, så hadde jeg passion for ledelse, og så hadde jeg noen passion for Drammen som drev og grodde. Så visste jeg ikke helt om det skulle forenes, eller hvordan det skulle forenes, annet enn at selvfølgelig jeg ønsker meg kunder I Drammensområdet, men jeg har jo også kunder ellers I landet. Det jo ikke noe sånn at jeg bare jobber med ledelse I Drammen. Men nå har jeg da altså fått meg et fantastisk fint lokale, som på Union Brygge, det som gamle lille Y, rett ved Ypsilon Bar. Der flytter jeg nå inn I mai 2023, og der skal jeg rett og slett etablere lederhavna.
Spennende, lederhavna.
Lederhavna, ja. Og du vet at når du ombord på en stor skute, så kommer du innom havna for å finne det du trenger for videre reise. På en havn så kan du losse på deg av nye ting på skipet ditt, du kan møte andre, connecte med andre for som på andre skip eller som på fastland. I hele tatt så det som planen at hos, eller på lederhavna så kan ledere komme innom og fylle opp med det de trenger for videre reise.
For der møter de deg?
Der møter de meg, og der kan det godt hende de møter andre etter hvert. Jeg ønsker I hele tatt at lederhavna skal være noe alle ledere I området og fra hvor som helst hvis du reiser fra, kan ha litt sånn eierskap til.
Ja.
Du kan komme innom der hvis du trenger å prate litt. Du kan låne lokale hvis du vil ha et litt annet lokale med ledergruppa di. Du kan sitte der og jobbe en dag, bare hvis du vil sitte og jobbe. Så lederhavna skal være et knutepunkt for ledere.
Ja, for du har jo fortalt om litt planer og sånn, fremtidsplaner for InWaves og lederhavna.
Ja.
det noe du kan fortelle her til lytterne?
Ja, og dette jo alltid skummelt da, som gründer når man har disse store visjonene og tørre å snakke om det i forkant. Men jeg sier at ambisjonene mine har bare vokst. Og jeg ser jo det at å forene Drammen og lederskap, det en veldig stor mulighet, og jeg tror det kan være veldig viktig. Mm. Så akkurat nå så går jo Drammen inn i en periode med noen år hvor både bybroa den revet, det blir litt mindre togtrafikk, sykehuset driver og bygges. Altså, Drammen litt lukket akkurat nå og skal være det et par år til. Men så begynner jo Drammen virkelig å åpne opp. Og Drammen tenker jeg, et fantastisk godt utgangspunkt for å kunne også være et knutepunkt for ledelse nasjonalt. Så jeg ønsker om 2, 3, kanskje 4 år å åpne et større senter for ledelse i Drammen. Og så det ikke bare at jeg tror at alle vil komme til Drammen, så jeg tenker vi absolutt må tenke digitalt også. Mm. Men det ambisjonene, ja. At Drammen virkelig skal sette seg på kartet nasjonalt når det gjelder ledelse.
Ja.
Og det litt sånn skummelt å si det høyt fortsatt, men jeg kjenner at lederhavna nå på Union, det steg 1. Og så skal vi bygge så mye vi kan der, og ha det så fint der, og styrke hverandre som ledere der. Og så om noen år, så forhåpentligvis vi klar for å ta et steg til.
Ja, jeg gleder meg masse til å se hvordan lederhavna blir.
Ja, jeg tror det blir veldig bra. Men du, Kristine, vi kan jo si noen ord om hvordan vi kjenner hverandre da.
Ja.
For jeg jo da nå mentoren din, gjennom et mentorprogram som universitetet har.
Det stemmer.
Ja.
Mm, og vi møttes jo når du akkurat hadde startet opp InWaves.
Ja, ja, vi gjorde det. Det har vært veldig, veldig spennende. Jeg veldig, veldig glad for den muligheten, så jeg tenker at det ikke så gærent å oppfordre folk her samtidig til å melde seg på, både de som ønsker mentor som går på universitetet, og mennesker rundt der som har noen år på ute i arbeidslivet, som ønsker å være mentor.
Mm.
Hva har du fått ut av så langt?
Jeg har lært masse om meg selv. Jeg føler kanskje jeg har blitt en mer selvsikker person, en person som enda mer klar for arbeidslivet.
Mm.
Jeg tror også jeg har lært at det lov å ta litt plass, og at det lov å ha store drømmer og ambisjoner, og kanskje at du kan få til hva du vil.
Ja, ja. Og det jeg veldig glad for at du sier. Hvis jeg har vært med å påvirke noe som helst av det, så jo det i seg selv meningsfullt for meg. Mm. Og så vil jeg si at du gir også meg veldig mye. Det å prate med deg, det gjør jo at jeg får innblikk i hvordan du tenker, som kommer noen år etter meg i alder. Mm. Og så får jeg innsikt i hvordan du jobber på både skole og i arbeidsliv, som jeg lærer masse av. Og i tillegg så stiller du meg spørsmål som gjør at jeg må tenke skikkelig noen ganger. Og det liker jeg jo, for det gjør at jeg også må reflektere over ting. Så det her har vært utelukkende positivt for meg.
Ja.
Vi ikke helt ferdige enda, heller, så det heldigvis.
Nei, men det koselig å høre, fordi at jeg glad for at det kan være litt sånn begge veier.
Ja.
Jeg veldig glad for å bli kjent med deg i hvert fall.
I like måte, Kristine.
Nå nærmer vi oss snart land her, Inge-Lise.
Ja.
Skal vi ta et spørsmål? Hva ønsker du deg av lytterne?
Jeg ønsker meg egentlig veldig mye. Jeg ønsker jo at ledere der ute gjerne tar initiativ til å ta en kaffe med meg. Jeg tar uformell kaffeprater og ser hvordan kan jeg og lederhavna støtte opp under deres lederskap videre fremover. For det å få ledelse på blokka, virkelig, det så viktig fremover. Så jeg tar gjerne uformelle kaffeprater, og så ser vi om vi har noen måte jeg kan bistå med og støtte opp om fremover. I tillegg så ønsker jeg at folk skal høre på podcasten, og tørre, hvis de hører en gjest i denne podcasten, som de tenker, hun eller han vil jeg prate mer med, gjør det. Fordi det jo det handler om, at vi må prate sammen, og hvis vi hører om noen vi synes driver med noe spennende, så ta en prat med vedkommende da. Man trenger ikke alltid å vite hva det skal bli, egentlig. Nei.
Hvordan får man kontakt med deg hvis man vil ta en prat?
Hvis man vil ta en prat med meg, så jeg jo veldig på LinkedIn, så på LinkedIn kan man absolutt finne meg, på Inge-Lise Ihle-Gaardsrud. Ellers så har jeg jo en nettside som heter inwaves.no, og så fort jeg åpner nede lederhavna på Union Brygge, så det veldig lov til å poppe innom hvis jeg sitter der. Mm-hmm. Og der står også telefonnummer alt på døra, hvis ja. Det skulle være noe der.
Uh-huh. Da tror jeg vi fornøyde, ja.
Er vi?
Ja.
Hvordan synes du dette gått, Kristine? Ja.
Nei, det har gått veldig bra. Veldig, veldig spennende å høre om. Veldig lærerikt. Jeg har vært litt nervøs, men det har gått veldig bra, synes jeg.
Jeg synes du har loset meg godt gjennom dette her.
Så bra. Du høres ikke nervøs ut.
Jeg snakker om det jeg har passion for.
Ja.
Kan vi bare si ha det der?
Ja.
Ja,
skal vi det?
Og så må vi si velkommen til Lederhavna I Drammen.
Ja, det blir spennende.
Det gjør det. Ha det!
Ha det!